Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak 10. novembarski dan obilježavaju neke od vijesti. Rijadu Rustembašiću i ostalim sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zatvora za terorizam i udruživanje radi činjenja krivičnih djela.
Mi smo sa velikim brojem svjedoka i dokaza dokazivali krivnju ovih optuženih i zadovoljni smo osuđujućim dijelom presude. Najvjerojatnije će biti uložena žalba na oslobađajući dio presude kao i visinu izrečene kazne, naime tražimo strožiju kaznu.
Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, danas uhapšen Goran Mihajlović. Vlada kantona Sarajevo stavila van snage odluku o povećanju cijene vode i centralnog grijanja koju je donijela na jučerašnjoj sjednici. Pred zgradom vlade danas protestovali nezadovoljni građani.
Rekli su i plin neće poskupiti, ali je poskupio. Neće grijanje poskupiti, ono poskupilo. Pa dokle više, zaboga mi.
Ja sam zaradio, a sada mi je da živi ovi banda, lopri.
Nakon što su se povukli iz strukturalnog dijaloga o pravosuđu između predstavnika Evropske unije i Bosne i Hercegovine, delegacija Republike Srpske vratila se na sastanak koji je počeo danas u Sarajevu.
Mi smatramo da je ovo tehnička priprema za sljedeći strukturalni dijalog koji će se održati najvjerojatnije recimo.
Hazif Mehmeti uhapšen pod sumnjom da je pucao sinoć u naselju Brđani u Kosovskoj Mitrovici kada je jedan Srbin ubijen, na dva ranjena, javila televizija B92. Najmanje 19 rudara poginulo je, a više desetina ih je blokirano u jami rudnika na jugozapadu Kine zbog curenja gasa. Najmanje 6 lica poginulo danas u sukobu islamskih ekstremista i pripadnika lokalne provladine milicije u plemenskoj oblasti Kiberu u Pakistanu. Bili su ovo samo naslovi dana opširnije u vijestima koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas Rijada Rustembašića na 4 godine i 6 mjeseci zatvora zbog terorizma, udruživanja radi činjenja krivičnih djela i neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom. Za ista krivična djela Abdullah Handžić i Edis Velić osuđeni su na jedinstvenu kaznu zatvora od 3 godine i 4 mjeseca. Optuženi Muhamed Rustembašić i Rijad Rustembašić oslobođeni su optužbe da su posredovali međunarodnom prometu oružjem i vojnom opremom uz pomoć Edisa Strojla. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su na području Bijeljine uhapsili Gorana Mihajlovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIP-e, Mihajlović je predat na dalje postupanje kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, po čijoj naredbi je uhapšen tužilac kantonalnog tužilaštva u Bihaću Jasmin Mesić.
Ovo je 6. lice koje je lišeno slobode, a u vezi za izvršenje masovnih zločina ubistava na području sela Oršac u septembru mjesecu 92. godine.
Delegacija Republike Srpske vratila se nakon jutrošnjeg povlačenja na sastanak o strukturalnom dijalogu o pravosuđu u Bosni i Hercegovini koji se održava u Sarajevu. Potpredsjednik delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Andy McGuffey pojasnio je da će svi članovi delegacije Republike Srpske moći da učestvuju u svakom dijelu dnevnog reda koji se tiče njihove nadležnosti. U pitanju je bio nedostatak komunikacije u pripremi sastanka koji nije urađen na najbolji način, rekao je McGuffey. Vlada kantona Sarajevo jutros se stavila van snage odluku o povećanju cijene vode i centralnog grijanja koju je donijela na jučerašnjoj sjednici. Neformalna grupa građana okupila se danas u podne ispred zgrade vlade kako bi izrazila nezadovoljstvo zbog povećanja cijena komunalnih usluga. Prema nezvaničnim informacijama, ministar prostornog uređenja Abid Jusić i kantonalni premijer Fikret Musić podnijeli su ostavke. U Sarajevu je u toku sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Tročlani kolegijum nije uspio postići saglasnost o prijedlogu zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini koji na prethodnoj sjednici ovog doma nije dobio podršku iz Republike Srpske. Predloženi zakon o sistemu državne pomoći jedan je od neispunjenih uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Poslanici su obavili raspravu o stanju sigurnosti u zemlji u 2010. godini. Delegati Doma naroda parlamenta Federacije danas će između ostalog razmatrati dopune krivičnog zakona. Ove dopune ranije su u formi nacrta usvojena u predstavničkom domu, a predviđaju uvođenje kažnjavanja negiranja genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i drugih zločina po međunarodnom pravu, i to kaznom zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, obavijestio je Haški tribunal da se zbog bolesti danas neće pojaviti u sudnici ni na jednom od dva ranije zakazana pretresa. Hafiz Mehmeti Uhapšen je pod sumnjom da je pucao sinoć u naselju Brđani u Kosovskoj Mitrovici kada je jedan Srbin ubijen, a dva ranjena, javio je B92. U Kosovskoj Mitrovici je odlukom predstavnika opštine proglašen dan žalosti zbog smrti Save Mojsića, koji je sinoć podlegao povredama zadobijenim u pucnjavi koja se dogodila u naselju Brđani. Odlazeći italijanski premijer Silvio Berlusconi podržao je danas bivšeg evropskog komesara Maria Montija za budućeg premijera. On bi već ovog vikenda mogao dobiti mandat za formiranje nove vlade. U klizištima u Kolumbiji, prouzrokovanim višednevnim obilnim padavinama, poginulo je gotovo 100 ljudi, saopštio je danas Crveni krst u Bogoti. Najmanje 6 lica poginulo je danas u sukobu islamskih ekstremista i pripadnika lokalne provladine milicije u plemenskoj oblasti Kiber u Pakistanu, blizu granice s Afganistanom. Na stadionu Bilino polje u Zenici sutra će biti odigrana prva utakmica baraža za fudbalsko evropsko prvenstvo 2012. između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Portugala. Utakmica počinje u 20 sati.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje javljanja naših reportera. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio je Rijada Rustempašića, Abdullaha Hanđića i Edisa Velića na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zatvora za terorizam i udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Četvrti optuženi u ovom predmetu, Muhamed Rustempašić, oslobođeni optužbi, izvještava Dženana Halimović.
Rijad Rustempašić i drugi su prema navodima optužnice pripremali terorističke napade s namjerom zastrašivanja stanovništva i destabilizacije osnovnih političkih, ustavnih, privrednih i društvenih struktura Bosne i Hercegovine. Presudom Državnog suda grupa je osuđena na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zatvora. Selma Hećimović je glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine.
Sud je optuženog Rijada Rustempašića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 6 mjeseci, a optužene Abdullaha Hanđića i Edisa Velića na kaznu zatvora u trajanju od po 3 godine i 4 mjeseca. Muhameda Rustempašića sud Bosne i Hercegovine oslobodio odgovornosti za krivična djela neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom i udruživanje radi činjenja krivičnih djela.
Advokat Rijada Rustempašića Senad Bilić ističe značaj oslobađajućeg dijela presude po kojem optuženi nisu krivi za neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom.
Predmet je počeo upravo zbog te tačke optužnice da su uvezli 10 nekakve optičke nišana za izviđenje teorijskih dejstava. Znači danas su oslobođeni za to. Druga stvar, čuli ste obrazloženje predsjednika vijeća da njima ovom presudom skinuta velika kriminalna količina koja im se stavljala izmijenjenom optužnicom.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je žalbu. Glasnogovornik Boris Grubešić.
Zadovoljni smo osuđujućim dijelom presude. Najvjerojatnije će biti uložena žalba na oslobađajući dio presude kao i visinu izrečene kazne, naime tražimo strožiju kaznu.
Rijad Rustempašić svojevremeno je bio pod istragom Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine jer je bio sumnjičen za napade na hrvatske povratnike u Srednjoj Bosni i podmetanje eksplozivnih naprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada kantona Sarajevo stavila je van snage odluku o povećanju cijene vode i centralnog grijanja koju je donijela na jučerašnjoj sjednici. Pred zgradom kantonalne vlade zbog mogućnosti da grijanje i voda budu skuplji okupila se danas neformalna grupa građana. Selma Boračić bila je sa nezadovoljnim građanima Sarajeva.
Rekli su i plin neće poskupiti, ali je poskupio. Neće grijanje poskupiti, ono poskupilo. Pa dokle više znamo kamino.
Ja sam zaradio, a sada mi ne da da živi ovi banda, lopovi.
Ova vlada je faraonska, da za sebe radi, a protiv naroda.
Direktorske plate u javnim preduzećima, sve mahom preko 3000 maraka. A znači, hajmo dići cijenu ljudima koji rade za 400, 500, 600 maraka. To je gnusnost, to je stvarno ono previše.
Nakon odluke vlade kantona Sarajevo, kojom je voda poskupila za 25, a centralno grijanje za 33%, građani zgroženi novim poskupljenjima najavili su okupljanje pred zgradom vlade kantona Sarajevo putem društvene mreže Facebook. Najviše je bilo penzionera koji su za protest čuli iz medija. Penzionerima su se pridružili i članovi Jedinstvene organizacije za socijalizam i demokratiju, Vuk Bačanović.
Problem je u sistemu u kojem 99% ljudi radi za 1%, a vlast radi radi za najbogatije, odnosno za 1% ljudi.
Podršku građanima dao je i zastupnik u kantonalnoj skupštini te predsjednik Socijaldemokratske unije Nermin Pećanac.
Ovako mogu raditi samo ljudi koji su socijalno neosjetljivi. Obećavali su drugu, dobili su izbore na to, prevarili su nas, sve građane su prevarili.
I druga opoziciona stranka u kantonu protivi se mjerama vlade. Zastupnik Saveza za bolju budućnost Mirvat Kurić.
Ovaj narod ovdje nije došao zato što je sit, zato što je gladan. Kako mislite 80.000 penzionera da pod njihovim odlukama ovim uopšte živi?
Vlada kantona Sarajevo poništila je odluku o povećanju cijena vode i centralnog grijanja koju je donijela jučer. Razlog novoj odluci je potreba sačinjavanja sveobuhvatnog plana socijalne zaštite i pomoći najugroženim kategorijama stanovništva, a što bi trebalo biti predviđeno i financijski podržano u novom budžetu kantona Sarajevo za 2012. godinu, nakon čega će se vlada ponovo očitovati o cijenama komunalnih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su se jutros povukli iz strukturalnog dijaloga o pravosuđu između predstavnika Evropske unije i Bosne i Hercegovine, delegacija Republike Srpske oko 14 sati vratila se na sastanak. Ministar pravde Republike Srpske Džerard Selman izjavio je da je sastanak nastavljen na nivou radne grupe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Strukturalni dijalog o pravosuđu Bosne i Hercegovine koji se danas održava u Sarajevu na sve više ličio nego na dijalog. Delegacija Republike Srpske nezadovoljna predloženim dnevnim redom, ali i nedopuštanjem da u punom sastavu učestvuje u razgovorima, napustila je sastanak jutros da bi se nakon nekoliko sati vratila u salu. I to tek nakon što su šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen i direktor Direkcije za Zapadni Balkan Pierre Mirel obećali da će danas i sutra utvrđivati dnevni red za naredni sastanak i to u tehničkom sastavu. To je potvrdio i Džerard Selman, ministar pravde Republike Srpske.
Mi smatramo da je ovo tehnička priprema za sljedeći strukturalni dijalog koji će se održati najvjerojatnije u decembru.
Portparol delegacije Europske unije u BiH Andy McGuffey, nakon što su predstavnici Republike Srpske napustili sastanak, za naš radio izjavio da su primjedbe tog BiH entiteta na dnevni red neosnovane. No nakon što je došla potvrda da se delegacija tog BiH entiteta vraća na sastanak, McGuffey je rekao. U pripremama je došlo do nekih nesporazuma i pogrešnog razumijevanja. Složili smo se da se sastanak nastavi i da delegacija Republike Srpske učestvuje. Predsjedavajući radne grupe za pravosuđe i unutrašnje poslove Bakir Daudbašić ocjenjuje da je strukturalni dijalog o pravosuđu ispolitizovan, te da je sramotno sve ono što se danas dešavalo.
Moram vam reći da je prvi put da mi imamo neki problem u samim pregovorima. Dakle, ja od 2004. godine učestvujem u ovim razgovorima i prvi da imamo probleme ove vrste. Dakle, oko utvrđivanja dnevnog reda, ko će doći, ko neće doći, nerespektovanje odluke Vijeća ministara BiH, dakle, ne znam zbog čega sve to.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajevo. Eva Dženana Karabegović.
Na zasjedanju predstavničkog doma državnog parlamenta danas se vodila polemika o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Zapravo na dnevnom redu je bila informacija o stanju sigurnosti u prošloj 2010. godini, što je izazvalo negativne reakcije pojedinih poslanika zabrinutih za aktualnu situaciju. Slušamo Milada Obradovića.
Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2010. godini Vijeća ministara BiH za većinu poslanika u predstavničkom domu predstavlja samo puki zbir statističkih podataka. Stoga je Slavko Jovičić uz poruku da ga ne zanima 2010. predložio zaključke.
Da se zadužuje Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine da odmah počne sa procedurama protjerivanja svih lica koja nisu na redovan i običajan način stekla državljanstvo Bosne i Hercegovine i drugi, da predstavnički dom zadužuje Ministarstvo bezbjednosti da pokrene sve zakonske i druge mehanizme kako bi se uspostavila potpuna bezbjednostna kontrola nad poznatim centrom boravka vehabija na području Maoče.
U replici Asim Sarajlić odgovara da ne bi trebalo pitanje sigurnosti stavljati u dnevno politički kontekst.
Mislim da ne trebamo ove teme otvarati ovdje danas, trebamo dati podršku institucijama Bosne i Hercegovine za provođenje zakona. Ne mogu puno uređenije i organizovanije i moćnije države svijeta odgovoriti i riješiti probleme šta je u nečijim glavama ili kad neko se usudi individualno počiniti neko zlodjelo.
Za Božu Ljubića trenutna situacija opterećena je sa više matrica koje predstavljaju najuzbiljnije prijetnje sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Sukobi na sportskim borilištima su po meni samo simptom bolesti, a ne bolest per se. Propagandističko djelovanje medija umjesto informativnog, autoviktimizacija vlastite nacije, vlastitog kolektiviteta, dakle kolektivna autoviktimizacija, a kolektivno optuživanje drugih nacija. Dalje, pokušaj ostvarivanja nacionalne dominacije.
Poslanici predsjedničkog doma izrazili su i nezadovoljstvo što rasprave o stanju sigurnosti u prošloj godini nije bio prisutan niti jedan predstavnik sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Predstavnici vlade Republike Srpske danas iza zatvorenih vrata razgovaraju sa poslodavcima i sindikatima o izradi ekonomske politike i nacrta entitetskog budžeta za narednu godinu. U isto vrijeme održana je i sjednica vlade na kojoj je usvojen nacrt strategije razvoja energetike u tom entitetu do 2030. godine. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Iako je još prošle godine usvojen nacrt energetske strategije, zbog kašnjenja u izradi prijedloga, vlada je ponovo morala da usvaja novi nacrt strategije razvoja energetskog sektora do 2030. godine. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević ističe da novi dokument ima čak 25 dopuna koje se odnose na gradnju novih energetskih objekata, a najbitnije izmjene posvećene su planovima o strukturi vlasništva nad elektroprivredom Republike Srpske.
Zatraženo je zadržavanje većinskog vlasništva nad postojećim elektroenergetskim objektima, što je dodatno osnaženo u ovoj strategiji i to je i u
Vlada je odobrila i zahtjeve elektroprivrede za prodaju viška električne energije u idućoj godini. To što ima viška energije neće promijeniti činjenicu da nema subvencionisanja računa za energiju za socijalno ugrožene kategorije u ovoj godini, kaže Kovačević.
Republika Srpska raspolaže u 2012. godini sa bilansnim viškom električne energije u ukupnoj količini od 1341 gigawatt čas.
Vlada je donijela odluku i da više od 200 privrednih subjekata dobije subvencije za izvoz u ukupnom iznosu od 14 miliona maraka. Kovačević je najavio da će se nakon današnjih pregovora vlade sa sindikatom i poslodavcima u toku večeri sastati Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske, nakon čega bi se moglo više znati o ekonomskoj politici i nacrtu entitetskog budžeta za narednu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 je sati 16 i po minuta, podsjećam na vijesti dana. Rijadu Rustempašiću i ostalim sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zatvora za terorizam i udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, danas uhapšen Goran Mihajlović. Vlada kantona Sarajevo stavila van snage odluku o povećanju cijene vode i centralnog grijanja koju je donijela na jučerašnjoj sjednici. Bivši hrvatski premijer rekao da nije kriv za ratno profiterstvo u aferi Hypo banka i za uzimanje 10 miliona eura mita kako ga tereti objedinjena optužnica. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, najviša dnevna temperatura između 4 i 19 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Prema ocjeni čelnice MMF-a Christine Lagarde, evropska dužnička kriza prijeti da globalnu ekonomiju odvede u sunovrat. U međuvremenu italijanski dug je dostigao rekordan nivo nakon što je premijer Silvio Berlusconi obećao da će dati ostavku. Priredila Sabina Čabarabdić.
Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, koja boravi u Kini, pozvala je sve zemlje da spriječe dužničko propadanje eurozone. Na razvijenim zemljama je da nose teret obnove privrede, kazala je čelnica Svjetske financijske organizacije.
Ako ne budemo djelovali odlučno i zajedno, svjetska ekonomija može krenuti spiralom nesigurnosti, financijske nestabilnosti i na kraju ka globalnom kolapsu. Neki to komentatori već zovu izgubljenim desetljećem. Lagarde je kazala kako svjetska ekonomija pati od stalnih negativnih lančanih reakcija. Vjerujemo da je svjetska ekonomija ušla u opasnu i neizvjesnu fazu. Dugovi su veliki, a nezaposlenost, što je neobično, napreduje značajno s nesmanjenim intenzitetom i dalje je neprihvatljivo visoka. Ekonomisti situaciju kakva je danas nazivaju negativna lančana reakcija koja se javlja kada se proizvodnja realnih dobara i usluga usporava usred financijske krize. Bio je to slučaj tokom globalne krize 2008. a nastavlja se i ove godine usred krize eurozone. U takvim situacijama, kažu ekonomisti, recesija ima tendenciju da se sve teže i sporije liječi u odnosu na normalnu recesiju.
Christine Lagarde u dvodnevnoj je posjeti Kini, gdje pokušava uvjeriti Peking da pomogne sprječavanju daljnjeg širenja rastuće krize u eurozoni, koja je najjača u Grčkoj i Italiji, te da razmotre povećanje kursa kineske valute u odnosu na američki dolar.
Iz formalnih razloga danas je iznova počelo objedinjeno suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu za ratno profiterstvo u slučaju uzimanja provizije na kredit Hypo banke Hrvatskoj sredinom 90. godina i u slučaju uzimanja mita od 10 miliona eura od mađarske kompanije MOL. Sanader je još jednom rekao da se ne osjeća krivim. Pripremio Eni Zebić.
Čitanjem optužnice za slučaj Hypo i za slučaj INA MOL započelo je današnje objedinjeno suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu. Dio optužnice za Hypo pročitan je na sudu već ranije, dok je zamjenica ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta USKOK Tamara Laptoš po prvi puta pročitala dio optužnice koji Sanadera tereti da je za mito od 10 milijuna eura koji mu je dao direktor MOL-a Žolt Hernadi svojim autoritetom nametnuo hrvatskoj vladi da MOL-u prepusti upravljačka prava u INI iako nisu većinski vlasnik, a da dio plinskog biznisa koji donosi gubitke izdvoji iz INE i ostavi u hrvatskom državnom vlasništvu.
Čime su u potpunosti prihvaćeni svi zahtjevi MOL-a, pa su za zaključenje takvih ugovora u dogovoru sa Žoltom Tamašom Hernadijem radi isplate dogovorenog iznosa od 10 miliona eura zaključeni fiktivni ugovori o savjetodavnim uslugama između društava sa Cipra i društva Xenoplast i Shipping AG iz Švicarske u suvlasništvu Roberta Ježića.
Gotovo 5 milijuna eura isplaćeno je na taj način preko tvrtki Sanaderovog prijatelja Roberta Ježića, a nije utvrđeno kako je isplaćena druga polovica mita, kazala je tužiteljica. Sanader je pokušao replicirati tužiteljici, na što mu je sudac Ivan Turudić kazao kako to radi samo zbog medija i prekinuo ga.
Vi ste rekli da sam ponovio odgovor na ono što je gospođa Laptoš rekla prošlog tjedna, ali ona je danas ponovila cijelu optužnicu.
Ovdje nismo da vi postavljate pitanje nego da odgovarate na pitanje, ali naprosto ste tako u poziciji.
Suđenje se nastavlja sljedeći tjedan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu konačno je oformljena izvršna vlast. Zbog kašnjenja dužeg od godinu dana, novu vladu čeka mnogo posla. Smanjenje deficita budžeta, isplaćivanje mnogih zaostataka prema budžetskim korisnicima, te donošenje mnoštva zakona. Hoće li koliko efikasno reagovati na nagomilane probleme, reći će nam Adla Dizdar.
Poboljšanje ekonomije, ukupnog društvenog proizvoda, bolje poštivanje ljudskih prava i više tolerancije, neke su od stavki plana rada kojeg je jučer nakon imenovanja u skupštini otkrio novi premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Denis Lasić. Zbog neformiranja vlasti u proteklih 10 mjeseci u ovom su kantonu usvojena svega 3 zakona. Priču oko formiranja vlasti pratili su i radnici brojnih poduzeća, uglavnom onih koji već dugi niz mjeseci nemaju plaća i doprinosa ili čak zaključavaju vrata pogona, kao što je neki dan učinjeno u Žito prometu. Josip Milić, predsjednik Unije neovisnih sindikata.
Nada konačno ova nova vlast sjedne sa sindikatima i da i oni sami urade nešto u tome da se formira udruga poslodavaca, jer svi se kunu u tobožnji neki razvoj gospodarstva i ekonomije i da će time riješiti probleme i nezaposlenosti i svega ostaloga. To neformiranje te udruge koči i formiranje gospodarsko-socijalnog vijeća.
Kriza u vlasti, ali i deficit u budžetu doveli su do neizmirivanja obaveza i prema studentima i prema fakultetima. Tako je Univerzitet Džemal Bjedić ostao bez rektora, koji je ostavku podnio upravo zbog činjenice da od kantona mjesecima nema niti marke uplate. S druge strane, neki su fakulteti pribjegli mjerama poput povećanja upisnina, samo kako bi opstali. Novi premijer Denis Lasić smatra da je tek oformljena vlada spremna i sposobna uhvatiti se u koštac sa problemima.
Građani ove županije konačno dobili vladu, što je dobili jednu timsku vladu, vladu koja je spremna raditi. Ono što znam, to predosjećam da je veliki posao pred nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Ministarstvo financija Republike Srpske organizovalo je danas u Banja Luci konferenciju o javnoj internoj financijskoj kontroli. Povod za to su aktivnosti Bosne i Hercegovine na planu uvođenja novog modela upravljanja javnim financijama koji se primjenjuje u zemljama članicama Evropske unije. Slušamo Maju Bjelajec.
Bosna i Hercegovina kreće u veliku aktivnost uvođenja novog modela upravljanja javnim financijama koji će biti zasnovan na ocjenjivanju efikasnosti i efektivnosti kao i na odgovornosti i transparentnosti svih nivoa vlasti u zemlji kada je riječ o internim kontrolama. Podsjetili su na današnjoj konferenciji u Banja Luci. Primjena takozvanog PIFK koncepta počinje izradom strategije i akcionog plana koji definišu aktivnosti svakog nivoa vlasti. Potom se ide na izmjenu regulative koja se odnosi na područje javne interne financijske kontrole, a onda slijede i organizacijske promjene. Radmila Trkulja, rukovodilac Centralne jedinice za harmonizaciju Republike Srpske, rekla je da novi sistem donosi velike promjene.
Kako u pitanju regulative koja se odnosi na prilagođavanje standardima i principima upravljanja koji se primjenjuju u Evropskoj uniji i u zemljama Evropske unije, a također znači i promjenu u organizaciji svih institucija i prilagođavanju njihovom efikasnom i efektivnom radu.
Trkulja pojašnjava da novi model omogućava mjerenje nepravilnosti i prevara koje se eventualno dese tokom upravljanja javnim financijama. Koncept javne interne financijske kontrole razvila je Direkcija za budžet Evropske unije i od 2000. godine on se primjenjuje u zemljama koje se pridružuju. Tim državama bilo je potrebno najmanje 7 godina da se sistem uvede i da počne da funkcioniše. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U posljednje vrijeme sve više radnika koji zbog neadekvatne zaštite na radu zadobijaju teške povrede, ali i smrtno stradaju. Prije nekoliko dana u Tuzli je jedan radnik pao sa 5 metara visine i poginuo, a prije nešto više od mjesec dana na drugom gradilištu u istom gradu poginuo je još jedan radnik. Sve ovo povlači i ključno pitanje, šta je sa zakonom o zaštiti na radu koji je već godinama u parlamentarnoj proceduri. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
U prvoj polovici 2011. godine tuzlanski inspektori su zbog uočenih nepravilnosti izrekli 432 zabrane rada i napisali 720 prekršajnih naloga. Neadekvatni zakonski propisi poslodavcima idu na ruku. Zakon koji je trenutačno na snazi iz bivše Jugoslavije i sadrži kaznene odredbe koji su u jugoslovenskim dinarima, kaže nam Besim Duraković, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
Samo na ovom kantonu dešava se u prosjeku između 50 i 60 teških povreda i svake godine troje do četvroje mrtvih ljudi. Što znači, od 2007. na ovamo, pa imamo armiju invalida, koja je možda morala da bude armija invalida, a možda i nije morala da smo mogli da preduzmemo neke mjere.
U nedavnim razgovorima s vladom federacije, sindikatu kemije i nemetala je obećano da će u parlamentarnu proceduru biti upućeni zakon o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja na radu. Međutim, o tome se više i ne govori. Ipak, Kata Ivelić, predsjednica sindikata, kaže da neće prestati vršiti pritisak na aktualnu vlast.
Koliko je god bitno da se borimo za platu radnika, isto je toliko bitno da stvorimo normalne uvjete radnicima i radno mjesto gdje radnik neće postati invalid.
Besim Duraković iz kantonalne inspekcije upozorava da su zbog nepostojanja zakona inspektorima svezane ruke.
Stala me situacija sa zakonom o radu, samo što eto imate tamo neku kaznu od 1000 maraka, za jednu ili za 300, za 500, nemam pojma. Ista je noćna kazna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić zrači optimizmom uoči sutrašnjeg susreta s Portugalom na Bilinom polju u Zenici. Na današnjoj konferenciji za novinare nije saopštio sastav bosansko-hercegovačkog tima. Naveo je da je normalno da ima dilema u vezi sa sastavom budući da će igrati bez tri standardna igrača u odbrani. Dodao je također da će bosansko-hercegovačka reprezentacija u Zenici igrati otvoreno.
Uvijek igramo otvoreno, nađite utakmicu gdje smo mi igrali zatvoreno, gdje smo ostali pozadi i čekali nekakav kontranapad. Mi to niti možemo da igramo, niti sam ja to ikad želio da igram. Niti bi znao sastaviti ekipu da stavim pozadi 7-8 igrača i da ostavim jednog dvojicu da igram kontranapad. To za mene nije fudbal onako kako ga ja vidim. Mi ćemo igrati. Da li će biti s jednim sa dva napadača? Mi nikad ne igramo s jednim napadačem. Jer naši igrači ovi iz sredine terena, ovi naši ofanzivni igrači, kad imaš Misimović, kad imaš Medunjana, kad imaš Pjanča u ekipi, plus imaš Lulića koji igra non stop, koji non stop ide gore.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Žanu Kovačević.
Vlada kantona Sarajevo jutros je stavila van snage odluke o povećanju cijena vode i centralnog grijanja koje je donijelo na jučerašnjoj sjednici. Sud BiH osudio je danas Rijada Rustempašića, Abdullaha Handžića i Edisa Velića na 11 godina i 2 mjeseca zatvora zbog terorizma i neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom. U Bijeljini uhapšen Goran Mihajlović zbog sumnje da je počinio ratni zločin. Delegacija Republike Srpske vratila se nakon jutrošnjeg povlačenja na sastanak o strukturalnom dijalogu o pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Tročlani kolegi predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i danas bez saglasnosti o prijedlogu zakona o državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini. U pisanom podnesku sudskom vijeću Haškog tribunala Ratko Mladić najavio da zbog bolesti neće prisustvovati današnjem ročištu. Vlada Republike Srpske predložila smanjenje plata budžetskim korisnicima od 5% i 10%. Bivši premijer Ivo Sanader izjavio danas da se ne osjeća krivim ni po jednoj tački objedinjene uskokove optužnice koje ga tereti i za mito od kompanije MOL. Novi grčki premijer je Lukas Papademos, koji će voditi koalicijnu vladu nacionalnog jedinstva do vanrednih izbora. Vrijeme sutra oblačno, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za Bosnu i Hercegovinu i studiju u Sarajevu. Pozdrav.